Džiugu, kad galiu pasidalinti su jumis išvalgą ir tikiu, kad tai yra Dievo žodis, kuris mums reikalingas šiandienai. Ir mums, ir galbūt mūsų žiūrovams taip pat, ir kas mus begirdė ar begirdės. O pagrindinis mūsų tekstas, tai ką šiandien ir mes pradėjome mūsų pamaldos, tai buvo Mato 22 skyrius apie vestuvės puotą. Tai yra mūsų pagrindinis tekstas, mes ten ir būsime. Jeigu turit raštą, galite atsiversti ir daugiau mes nelabai kur keliausim, mes būsim tame tekste. Taigi pradėsiu aš nuo to, kad viena iš tokių įsimintinių dienų mano gyvenime, tai aišku buvo vestuvės. Ir kiekvienam turbūt, kas praėjo, tai nepamirš tą akimirką, kai buvo pažadai duoti vienas kitam, kai buvo svečiai, kai atėjo pasidžiaugti, kaip jūs norėjote taip pat, kad ir jūsų svečiai džiaugtųsi ir buvo atėjo svečiai. Žinot, aš dar prisimenu, kai turėjau ruoštis vestuvėms, kai tu ne tik siuntėjai pakvietimus savo draugams, svečiams kažkokiems, bet tu turėjai taip pat pasirinkti ir kostiumą, ir kažkokias dekoracijas, ir su žmonėmis aptarti, ir kažkoks žmogus turėjo vesti tą šventį, reiškia, kaip vadinasi jis tamada, ar šventės vadovas dar. Ir tu turėjai labai daug savo galvoj, tu ruošėjaisi praktiškai prieš mėnesius, tam, kad kelias valandas žmonės ateitų ir su tavim pasidžiaugtų. Tu įdedi labai daug pastangų. Ir ne tik tu vienas, įdeda pastangos ir tavo antrąjį pusę, įdeda kitos žmonės, kurios dalyvaus vestuvėse. Ta prasme, tai yra iš tikrųjų labai daug jėgų turi įnešti tai, kad šventė įvyktų. Ir žmonės, kurie ateina, tai visada yra džiaugsmas tau. Tu ir kviti, kad jie pasidžiaugtų. Ir pamatytų, pažiūrėkite, mes dalinamės su jumis džiaugsmų. Mes esame viena dabar. Mes esam vyras ir žmona. Ir prisimenu, mūsų vestuvės atėjo žmonės vietiniai, ta prasme, kai Vilniuje mes gyvenom, turėjom draugų iš Vilniaus, bažnyčią, atvažiavo žmonės ir iš Amerikos buvo, ir iš Izraelio buvo, taip netikėtai atvažiavo, tiesiog jo, žinokit, ateina pas mane vienas toks pažįstamas, ir žiūriu, iš balkono savo, prie savo namų mašinoje sėdė užsienietis, Davidas Prairis, tai čia buvo man iš vis. Jo, patiliai taip atvažiavo ir žino, tai yra didelė kelionė, kad atvažiuot kelias valandas su tavim praleisti. Jūs įvaizduojat, arba vienas žmogus iš Izraelio, dar jis buvo kariuomeniai, o iš kariuomenės Izraelio tu ne šiaip savo išėjsi, tu turi tokį turėti pagrindą, kad tave išleistų. Ir jis atvažiavo pas mane, ir aišku, jis neturėjo nei kostiumų, nei drabužių, tai mes iškojom pas pažįstamus, kur jam galima kostiumą rasti. Bet aš jį priimčiau, aišku, be kostiumo, be nieko, bet jis pats norėjo, kad būtų gražiai, atrodytų kaip ir visi svečiai. Žinot, tas sveikinimai, tave sveikina, rašo žinutės, aš iš Klaipėdos gavau sveikinimą, tai buvo malonu labai taip ir netikėtai. Taigi, turbūt visos vestuvės yra džiaugsmas. Visos vestuvės yra didžiulis pastangos, daug jėgų įdėtos. Ir tie, kas ruošia tos vestuvės, nori, kad svečiams patiktų. Visada tai būna. Niekas nenori, kad svečiai sėdėtų ir liūdėtų. Visada stengiasi, kad būtų linksma, būtų malonu, kad svečiai išeitų iš vestuvės ir dar kalbėdami, kaip smagu buvo. Vat džiaugiamės kartu su jaunikiu. Bet taip pat tie svečiai, kurie ateina, jie irgi stengiasi padaryti ne tik malonę steigmeną, bet aš sakyčiau, kad palaikyti tą visą nuotaiką gerą. Kad tu ateini tenai neliūdėti, tu ateini tenai džiaugtis. Tu ateini tam tikrai apsirengęs, tu ateini žinant etiketas, koks turi būti, kaip turi būti elgiamas tose vestuvėse. Aš kaip sakau, kaip taisyklė, aišku, yra visada išimčių, kur žmonės netinkamai padaugina visko ir pradeda netinkamai elgtis. Bet štai 22 skyriuje Mato Evangelijoje mes matome puotą, vestuvės puotą. Ir ten parašyta taip pat, kad karalius padarė tą puotą akivaizdžiai jis mylėjo savo sūnų. Nu, pažiūrėkit, kokie puotą jis padarė, sako, visų pakvieskite tos pakviestuosius, tos žmonės, kurie galbūt gyvena šalia, miestas tas, ateikite. Ir jis pakvietė, aišku, tos žmonės, kurie buvo jam labai artimi žmonės. Ir kaip liūdna, kai žmonės neatsako tuo pačiu. Kaip liūdna, kada tu įdedi labai daug pastangų, o tai nevertina. Tam niekam nereikalingas. Tu jauti tokią didžiulį nepagarbą ir liūdėsi tuo pačiu metu. Kad tu stengiesi, kad karalius, kuris valdo šalį, karalius, kuris atsako už šalies gerovę, karalius, kuris rūpinasi žmonių, kad neužpultų priešą, nes jis turi kariuomenę, jis turi rūpintis labai daug. Ir štai jis darė tokią potą ir ne vienas neateina. Kiekvienas randa savo užsiemimą savo kasdienime. Ir kaip mes matome čia, sako, nuėjo kas savo, tai penktą eilutę, vienas į ūkį, kitas priekiauti. Ta prasme, tai vat, kasdien jie darė, tą ir toliau daro. Ta diena, kada buvo vestuvės puota. O kiti net ant tiek supyko, kad jų patrūkdė, kad paėmė ir nutvėrė, ir išniekino, ir užmušė tos tarnus, kurie pranešė čia tą džiugią naujieną. Įsivaizduokite, jo kaip karalius turi jaustis, kad ant tiek yra išniekinamas, ant tiek jis yra atstumiamas kaip karalius, kuris yra pirmas šaly. Ta prasme, yra vienas iš pagrindiausių, vienas, kuris tą šalį ir rūpinasi. Ir mes matome, kad karalius nes tiek nuliūdo, kiek aišku, jis norėjo labai, kad ta puota vis dėlto įvyktų. Ir kokiamis be būtų sąlygomis, jis sako, jį vis tiek įvyks. Žmonės nesugriaus tai, ką aš nusprendžiu. Bet sako, dabar tarnai eikite ir pakvieskite bet ką. Ir jau ne iš to miesto, nes miesto žmonės gavo savo pasekmes už tai, ką jie padarė su tarnais, už tą savo nepagarbą. Bet sako, eik į kryžkelius ir rink žmonės. Ir įdomi labai rinkimas, kuris buvo, ta prasme, surinkimas tų žmonių, buvo ne pagal vertę žmogaus, bet sako, ir geri, ir blogi buvo tenai. Ta prasme, visus tu kviesi. Ir toje vestuvėse dalyvavo žmonės nieko nenusipelnė prieš karalių, neturėjo nuopilnų. Atėjo dėl to, kad buvo pakviesti. Suprantate, draugai, tai yra ateiviai. Bet jie atėjo. Ir kaip toliau parašyta, ir vestuvės buvo pilnos svečių. Čia yra 10 eilutė. Ir vestuvės buvo pilnos žmonių. Ir karalius, kai išėjo pamatyti, kaip džiaugiasi žmonės, kaip jie dalyvauja tose vestuvėse, jis pamatė įdomų keistą žmogų. Žmogų, kuris nebuvo apsirengęs tinkamai vestuvėms. Ir kada jis kalbėjo, paklausė, kodėl tu esi toks? Kas atsitiko? Kur tavo drabužis? Jis tylėjo. Jis neturėjo ką atsakyti, kodėl jis be drabužių tinkamai. Ir tada, aišku, mes matome, kaip karalius savo įniršė, savo, sakyčiau, teisingam galbūt piktume tame, jis atstumė tą žmogų, jis išmeta jį į laukam. Ir štai apie jį aš norėčiau šiandien pamokslauti apie šitą žmogų. Nes anksčiau, draugai, kai aš skaitydavo rašto vietą, ne vieną kartą, man buvo uždengta. Aš ne visada suprasdavau, kas čia per žmogus. Aplamai čia kalbam apie dangų, apie tai, kad mes į dangų ateiname, į tą puotą vestuvės, ar tai yra perkeltinė prasme, Kristus kalba apie tą karalystę, kur viršuje, kur danguje yra. Bet mes žinome, kad dangaus karalystėje arba danguje neįeis nieko, kas yra prakeikta, nešvaru, kas yra netikra, tai tikrai tas žmogus negalėjo kažkaip praslysti apie drabužių. Reiškia, apie kažką kitką jis kalba. Ir tik neseniai Dievas man pradėjo kažkaip atidengti tą prasmę. Ne tik pačios, galbūt, patarlės, kiek apie tą žmogų, kuris buvo netinkamai apsirengęs. Kas tas žmogus yra? Kodėl jis nebuvo apsirengęs? Kodėl karalius taip smarkiai ir atreagavo? Kas atsitiko? Ar mums tai kokia reikšmė turi mums šiandien, draugai? Ir vat apie tai norėčiau pasidalinti su jumis. Ir pradėsiu nuo to, kad Malachijos knygoje Viešpats pačiame pirmame skyriuje užduoda klausimą. Šeštame skyriuje jis sako, sūnus gerbė tėvą, o tarnas šeimininką. Jei aš tėvas, kur derima man pagarba? Sako Viešpats. O jei aš šeimininkas, kur mano baimė? Sako kareivių Viešpats. Ir jis klausė klausimą savo tautos, labiausia galbūt kunigų, jeigu mes matysim kontekstą, sako, jūs norite, kad jūsų sūnus ir dukteris jūsų gerbtų. Ir tai yra labai toks natūralus, galbūt noras, kada mes norim, kad mūsų vaikai mus gerbtų. Ir sako Viešpats, jeigu jūs to norite, kur yra derama pagarba man? Ir va tas klausimas, kuris aplamai mes matom visame rašte, kad Viešpats nori, kad žmogus jį gerbtų. Gerbtų. Gerbtų kaip kūrėją, gerbtų kaip tėvą ir gerbtų kaip karalių. Ir jis visada tos pagarbos ieško iš žmonių, kad jie pamatytų Dievą, kad Viešpats yra vertas tos pagarbos. Ir net Hebrajams laiške ten parašyta, kad gaudami nesudrebinama karalystė, tvirtai laikykimės malonės, kurią galime deramai tarnauti Dievui su pagarba ir baime. Tarnauti Dievui su pagarba ir baime deramai. Matote, tas žodis deramai, būtent tai Senajame Testamente Malachijos knygoje klausia, tai kur derama pagarba? Ir čia mes matome, kad vat, jūs gavote malonės, kad deramai galėtumėt gerbti mane ir man tarnauti su ta pagarba. Taigi Viešpats iš tikrųjų ieško tos pagarbos, deramos pagarbos. Jis ieško dėl to, kad davė mums gyvenimą, davė mums viską. Ir vieną dieną jis paklaus, kaip mes tai panaudojame, kaip mes gyvename. Jis yra teisėjas taip pat ir jis nori, kad būtų tinkama pagarba. Taigi kaip jis kvietė tos žmonės, tas karalius, jeigu mes matome, jis kvietė, kad pagerbtų jį savo atėjimu, pasidžiaugtų. Bet ką mes matome, jis nesulaukė deramos pagarbos. Ir kada jis bandė pakviesti visus kitus, visi kiti atėjo, užsipildė vestuvės pilnai. Ir žinote, kai jis išėjo, jis pamatė žmogų, kuris buvo neapsirengęs deramai. Kas tas žmogus? Vat apie tai, draugai, norėčiau šiandien pamokslauti. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad atėjo, kaip parašyta tenai, tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vat tai labai vėl įdomi tokia ištrauka, kuri pasako, kokius žmonės karalius nori, kad jie ateitų pas jį. Jeigu jis būtų tik gerus žmonės, arba tik tinkamus žmonės, arba tik žmonės su išsilavinimu, ar tik žmonės, kurie... Ne, čia yra visi žmonės. Tai yra tiesiog jis parodo, jis neskirsta tos, kuriuos kviečia. Jis neskirsta tos žmonės, kuriuos kviečia. Ateik, koks tu esi. Bet kai tu ateini toks, koks tu esi, vestuvėse tu turi apsirengti. Tu neturi vestuvėse likti to, koks tu buvai. Tu turi būti apsirengęs. Apsirengęs deramai vestuvėms. Ir tai, draugai, mums pasakoja labai didelę, sakyčiau, tokią kaip prasmę duoda. Pažiūrėkite, visi blogi ir geri žmonės, kurie atėjo, buvo vis su drabužiais. Bet vienas nenorėjo apsirengti arba neapsirengė. Ir mes pažiūrėsime, kodėlgi žmogus, matydamas, kiek žmonių yra apsirengę, šitas paėmė ir neapsirengė. Štai ką aš norėčiau pasakyti. Tai yra žmogus, kuris nenori keistis. Tai yra žmogus, kuris nori likti toks, koks jis buvo ir toliau. Jeigu visi kiti apsirengė, pasikeitė. Tai šitas norėjo būti toks, koks jis buvo. Ir visiškai nenorėjo keistis. Jis niekam neskolingas. Jis neskolingas ir jis neprivalo nieko daryti. Tai yra žmonės visada, visur tokie yra žmonės, kurie nenori keistis. Jie gali lankyti bažnyčią, jie gali lankyti visus susirinkimus, jie gali būti tarp šventųjų, bet jie niekada nesikeičia. Jie nenori keistis dėl to, kad jie jaučia, aš niekam neskolingas esu. Aš neprivalau to daryti. Ir tai yra žmogus, kuris savo norų stato visada pirmiau už kitus. Mano noras yra svarbiausias. Tai yra žmogus, kuris sako, jūs turite mane priimti toks, koks aš esu. Ir viskas. Ir aš nesikeisiu. Aš būsiu toks, koks aš esu. Jis žmogus, kuris atėjo ir nebuvo su drabužiais, jis žmogus, kuris norėjo sėdėti ant dviejų kėdžių. Ta prasme, jis norėjo gauti palaiminimą iš to karaliaus, jis norėjo gauti vestuvių džiaugsmą, palaiminimą, maisto, linksmybės, bet iš tos pusės jis taip pat ir norėjo būti kaip pats karalius. Jo, jis, aš nesikeisiu, aš naudosiu vestuvės puotos privalumais. Bet toks įspūdis, kad jis yra šios vestuvės kaltininkas. Ne, jis nesikeičia, jam nereikia nieko. Jis žmogus, kuris atėjo su savo puikybe ir savo teisumu. Aš esu teisus. Man nereikia keisti, man nereikia jūsų drabužių. Toks žmogus niekada nepriima taisyklės ir autoriteto iš viršaus. Jis nori tik tai gauti, nieko neduodant į niekant neduodant. Tai yra žmogus, kuris naudotojas, jis naudotis nori ir ieško naudos būtent dabar. Šiandien jam yra patogu ir naudinga būti vestuvėse. Ir jis naudojasi tomis vestuvėmis. Rytoj bus nepatogu, jis nesinaudos iki to, kol vėl nebus noras naudotis maistu ir viso kito. Šitas žmogus, kuris atėjo be drabužio, akivaizdžiai jis neturėjo sąžinės griežties. Dėl to, kad jis nejautė kalties, kad jis nenori keistis. Žmogus, kuris neturi gėdos, ta prasme, jam negėda būti kitokių tarp tų žmonių, kurie keičiasi. O jis nenori keistis. Ir jam dėl to negėda, jiems gerai. Jis jaučiasi teisus ir sako, aš va toks esu ir toks būsiu. Ir niekas man nemotais, ir niekas man nieko nepasakys. Aš visiems sakysiu, bet jūs man neturi teisės. Vat tai žmogus, kuris neturi gėdos, neturi sąžinės. Ir akivaizdžiai, žmogus, kuris neturi sąžinės, neturi gėdos, jis niekada nepasikeis dėl to, kad jis negali atgailauti. Kaipgi atgailaus žmogus, jeigu jis pats nepripažįsta, kad jam reikia keistis. Jeigu jis nepripažįsta, kad jis yra puikybėse aplypęs visas. Iš tikrųjų, jis turbūt galvoja, kad ne sūnui buvo puota padaryta, o jam. Žinot, yra žmogus, vat atėjo, jis galvoja, aplink manęs turi viskas suktis. Aplink manęs, visi man kažkodėl skolingi, vat jis taip jaučiasi. Ir tokie žmonės iš tikrųjų nori, kad jam patarnautų. Ne jie patarnautų, bet jam patarnautų. Ir visi skolingi. Ir kada atėjo karalius, pamatė tokį žmogų, jis labai nustebo, kad jis nesikeičia. Jis nepakeitė savo drabužius. Ir šitas žmogus, kuris atėjo be drabužio tinkamo, jis iš tikrųjų neatėjo pagerbti sūnų arba atiduoti deramą pagarbą karaliui, abūdami sūnaus vestuvėse. Jis atėjo parodyti savo teisumą. Jis atėjo parodyti savo grožį, nes pakankamai geros drabužius, jeigu jis atėjo toks be šventinių drabužių, reiškia, jis pakankamai jau geras. Jis norėjo parodyti savo nuopelnus, savo vertybės, nors jis pamiršo, kad jis buvo kryžkelėje atrastas, jis buvo svetimšalis, jis buvo ateivis ir jokių nuopelnų jis neturėjo, bet vis dėlto jis nenorėjo keistis. Žmogus, kuris patirdamas Dievo malonį nesikeičia, jis yra išnaudotojas. Žmogus, kuris patirdamas Dievo meilę ir neleidžia Dievui per malonį keisti širdį ir keisti savo drabužius, jis yra savanaudis. Reiškia, jis galvoja, kad jis yra pakankamai geras ir nuostabus. Ir kad visi, tik ne jis turi keistis. Net pats Dievas jam yra skolingas. Įsivaizduojate, vat yra tokie žmonės. Bet, kaip romiečiams labai gražiai parašyta antrame skyriuje, ketvirtoje eilutėje, sako, kaip drįsti nekinti jo gerumo, pakantumo ir kantrumo turtus. Ar nesupranti, kad Dievo gerumas skatina tave atgailauti? Akivaizdžiai, kad karaliaus gerumas nepaskatino šito žmogaus pakeisti savo drabužius. Akivaizdžiai, jis tiesiog išnaudoja tą gerumą. Išnaudoja, jam buvo gera, kad jis puotose dalyvavo. Ir jaučiasi pakankamai svarbus galbūt. Bet karaliaus reakcija buvo, aš sakyčiau, tokia buvo labai teisinga. Karalius paliepė tarnam, suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukant į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Kažkas pasakys, nu nieko savo taip griežtai jis atsakė. Nu, karalius labai matė širdį. Ką žinote, žmonės, kurie sako kartais, kurie nesikeičia, kurie naudojasi Dievo gerumu, bet nesikeičia, jie sako, nu, svarbu labai širdys, nesvarbu, kaip aš atrodau, nesvarbu mano ilgisys, svarbu mano širdys. Nu, ne, draugai, jeigu širdys yra toks, jeigu tu nenori keistis ir galvoji, kad tu pakankamai teisus esi, nu, tai tavo širdys ir yra tokia reiškia. Ir karalius sakė, nu, tai to žmogus tiesiog deramai mane negerbė. Kažkaip praslydo jis tos vestuvės ir naudojasi. Jeigu žmogus, kuris naudoja Dievo gerumo, mėgaujusi Dievo malonėmis ir džiaugiasi, kuo Dievas laimina jį, bet deramai neatiduoda jam pagarbos, bent pagarbos, tai ką galima kalbėti apie širdies, apie tokį žmogaus širdį? Kaip parašyta, nesuprasdami Dievo teisumą ir bandydami įtvirtinti savo teisumą, jie nepakluso Dievo teisumui, jo įtvirtinti savo teisumą. O aš savo darysiu ir jūs mane vis tiek tokį priimsite. Nu ir karalius pamatė tokį, sako, nu ir būk teisus ir toliau, bet ne šiuose vestuvėse, o ten, kur yra tamsa. Ką tai reiškia mums, brangieji? Su kokiais drabužiais mes ateiname pas Dievą? Su kokiais drabužiais mes būname jo akivaizdoje? Ir mes būname, ateiname su skudurais ir ateidami pas jį, sakom, viešpatį, štai yra skudurai, tai yra mano drabužis. Aš prašau tave, duok man ir pakeisk mano rūbas. Nes aš noriu būti deramai tave gerbti ir garbinti tave. Aš noriu pakeisti viešpatę. Arba mes ateiname su savo skudurais ir džiaugiamės, kokie mes esame. Nenorėdami pakeisti savo drabužius. Akivaizdžiai, kad viešpats ieškojo ir ieško iki šiol vidinės mūsų pokyčios. Jis ieško, kad žmogus viduje pradės keistis ir Dievas davė tam malonę, kad mes tai galėtum daryti. Kaip parašyta kolosiečiams laiške, todėl kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžių gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištvermė. Štai yra drabužis, kuris Viešpats nori matyti, kad jo žmonės, jo išrinktieji, jo pakviestieji vaikščytų. Tai drabužis, kuris turi atspindėti mūsų širdį. Tai yra drabužis, kuris leidžia mums būti Dievo akivaizdoje ir džiaugtis, ką Jis mums duoda. Mes esame pakviesti į puotą iš tikrųjų. Ne dėl to, kad mes esame geri draugai, ne dėl to, kad mes buvome nusipelnę to, bet dėl to, kad Viešpats norėjo mus pakviesti. Dėl to, kad Jis suteikė mums malonę. Ir aš kviečiu draugai jūs visus, atsisakykite savo senuosius drabužius. Savo senus drabužius. Tai yra puikybė. Tai yra savo teisumas. Tai yra įžeidimai. Tai yra piktumai. Tai yra neatleidimas. Tai yra nepagristas kriticizmas. Ir ką mums reikia daryti, kad būti jo potose? Keistis. Pokytis žmogaus širdyje deramai duoda garbė Viešpačiui. Tai yra Dievui pagarba. Viena, kada mes sakom, Dieve, aš tave myliu. Ir kita, kada ta širdis yra tiek pakeista, tai yra kita pagarba tikrąją. Dėl to, draugai, nebūkime kaip ta žmogus, kuris yra puotė dalyvauja ir nenorėjo keistis, ir nenorėjo deramai pagerbti tą Viešpatį. Apsirengsime vestuvėms tinkamai, turėkime tos drabužius ir kaip parašyta Efeziečiams, apsirengti naujų žmogumi, sutvertų pagal Dievo teisume ir tiesos šventume, kad mes galėtume tame puote, tose puotose, vestuvės puotose dalyvauti be baimės ir su džiaugsmu. Taigi, draugai, nulenkime galvas maldai, pagerbkime Dievą.